ed-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Fil-15 ta' Novembru saret lejla speċjali fil-klabb Għannejja Maltin ġewwa St. Albans li fiha ġiet iċċelebrata l-ħolqa li teżisti bejn l-Għannejja, il-kitarristi u dilettanti ta' Melbourne ma' dawk ta' Malta. Inġibed video u sar recording ta' din il-lejla li kompla jservi biex joħloq memorja speċjali oħra għall-għana Malti bejn Malta u l-Awstralja. Charlie Mangione magħruf bħala Charlie iż-Żubina li jgħix f'Malta bat żewġ settijiet ta' kitarri lill-klabb Għannejja Maltin. Il-kitarri ġew imdaqqa l-ewwel darba f'din il-lejla u għalhekk il-ħoss tal-akkumpanjament żied fl-aqda li teżisti bejn Malta u l-Awstralja fl-għana Malti. Waqt li din kienet ċelebrazzjoni ta' din it-tradizzjoni Maltija tal-għana u l-prejjem, imma wkoll kienet lejla ta' ħajr u ringrazzjament lil Charlie Mangione iż-Żubina għall-kitarri sbieħ li bagħat lill-klabb u li ser ikomplu jindaqqu għas-snin fil-futur. Wara din il-lejla jintkellimt mal-President Sir George Aquilina rigward din iċ-ċelebrazzjoni u l-progress ġenerali li qed isir fil-klabb Għannejja Maltin. Kienet lejla varjata.
Verament kienet varjata l-lejla u dana ma kienx hemm x'għandi dire li sassir lejla speċjali tajjeb għax nafu li nhar ta' ġimgħa hija ġurnata memorabbli għal nies għad-dilettanti, nies li huma membri tal-klabb, allura bħal ngħidu aħna ġietom miċ-ċans li jaraw xi ħaġa differenti mis-soltu. Kollox ma sab ħinu l-programm li ħejjejt internexxa, sewwa ħarġu erba' nies bih ukoll minn tal-għajan vordieri. U memx jitmaqdar xej, u l-kitarri kienu eċċellenti wkoll, u ma nixxi ngħidu kien bniedem li kapaċi jduq ukoll ġveru. L-ewwel ħaġa Manuel, kif aħna sejrin jiena nkun hawnhekk sabatin fil-ġimgħa. Ma naħdemx f'dak is-sens jiġifieri bħalma kont qabel, imma hawnhekk dejjem sejjer, tajjeb, u dejjem għandek x'tiżviluppa hawnhekk, dejjem għandek xi tkabbar u affett li jsiru moderni, żminijiet tal-lum, tifhem kollox biex tikkuntenta lill-membri u d-dilettanti wkoll min jiġi jarana tajjeb. Però l-għana duħaj ħafna hawnhekk, allura qed ikkuraġġ iktar li kull ħaġa li hemm bżonn tagħmilha.
Il-bidli li saru fil-klabb l-avvanzi?
Avvanzi saru għaliex l-għonet hemm l-ispazju fejn tkabbar u hemm l-interess. L-avvanzi saru għaliex għaw min jieħu interess. Tajjeb u għaw il-kobor għaw fejn tkabbar u trid timxi ma' żmien tiegħu jiġbieru. Tajjeb. Bħalissa qegħdin f'mument li qegħdin nagħmlu l-librerija. Alright, inni nsemmija ħafna din mill-bidunet u wasal iż-żmien tagħha. Kienet kamra li kienu jużaw l-kitarristi fejn jikkurdaw qabel joħorġu għal fuq l-istejġ. Tajjeb, għamminilhom kamra oħra u l-kamra li kellhom ħadmija l-librerija. Tajjeb, jiena naħseb li neċessarja ħafna il għaliex ikun hawn istranġier ukoll jiġu hawnhekk, jiġu darba, jiġu tnejn, tifhem? U sena wara sena jiġu dejjem nies ġodda u dejjem isaqsu għal xi ħaġa tal-folklor. Allora di li jiena li hija waħda essenzjali wkoll.
Kont niġi fil-bidu fil-klabb hawnhekk fejn kien hawn l-art kienet hawn mhux kollha moħduma. Illum innotajt li kull biċċart li għandkom hija żviluppata. X'tgħidli?
Xtaqna li baqgħanna x'konna nibqgħu sejrin ukoll, ma jgħidu kull bidu fih it-tmiem mhux bjeru. Iva, sfortunatament m'hemmx fejn tkabbar iktar. Aħna dan il-post qiegħed mibni fuq żewġ blokok u barra minn hekk għandna darġa blokka oħra fejn ipparkjaw. Jiġri m'hemmx iktar minn fejn tagħmel spazju iktar. Fuq wara n-naqra li kellna għamennija veranda kbira ħafna fejn ikun hemm l-smoking area, allura issa wasalna fil-finali li fejn aħna.
Ġifieri hemm ħafna options.
Tantu hekk Manuel li eżek klabb li huwa għall-folklor. Verament li huwa l-folklor, qed tifhem għandu maġġoranza kbira wara tal-folklor, imma dan ukoll jintuża pereżempju kellna nies li żewġu hawnhekk jużawh. Jiġifieri inti bil-fors irid ikollok il-klabb update tajjeb u trid iżommu minn ġurnata l-oħra kista jkun tajt qatt ma jintużaw. Jiġi f'dak is-sens tal-kelma kemm irid ikun up to date. Qed tifhem? U mhix ħaġa sabiħa li pereżempju iżommu magħlu, dan post biex iżommu magħlu għal darba fil-ġimgħa ma jgħodx. Tajjeb, imma barra li natuħ il-minji tolbuħa niftiemu, għandek affarijiet oħra, pereżempju niftħu nhar terba fl-għaxija, għandna l-ġimgħa li hija l-qofol tal-klabb, għandna s-sibtijiet. Għanna l-ħat fil-ħodu, ġifiri l-atmosfera dajem tikber u timbidel minn ħena l-liħor, imma dajem going, good. Dawk meta, per eżempju, tiġi bżonnu minn ħena l-liħor, ma tistax tajt meta. Pero jkollna okkażjonijiet li huma stess iġaluna biex nagħmlu xi ħaġa, mhux biex jidruma, imma biex il-folklor nżommuh ngħidu aħna jissemma aktar, speċjalment fil-Western Suburbs. Mbagħad inti minnaħa tiegħek, pereżempju, fiż-żminijiet ta' pereżempju Christmas jew l-Easter jew l-Imnarja jew il-Culture Day ikollok tistidinhom mhux veru. U tistidinhom dak il-għan li inti temmen li l-folklor huwa għandu jinxteret ma' kulħadd u mhux il-lingwa Maltija biss. Difatti meta kellna l-Culture Day inġibu nazzjonijiet oħrajn. Jiena naffi ċerti li anke Malta jagħmlu hekk bordieri, l-argotti u għaliex li hija. Jiġri iż-żmien tal-lum hekk jippermetti.
Kien hawn biża fil-bidu illi qed ngħid fil-snin 50 issa jien u snin 60 illi darba dawk l-għannejja li kienu ġew bħala immigranti jispiċċaw lagħna se jmut hawnhekk qed ngħidu fin-1960s fin-1970s se nersqu lejn fit-2020 kważi u lagħna għadu għaddej sod kif rajt illum jien. X'tgħidli?
Jiena disma'ta ma tħadd ieħor, però naħseb jiena li kulħadd jiżbalja min jgħid li l-għana ħajispiċċa. L-għana ma jista' jispiċċa qatt. Illa għaliex il-ġenerazzjoni ta' Malta għadha tikber u għadhem l-interess. X'għad jiġru ma tistax tgħid, forsi jiġu minn hemmhekk. Però billi hawn hawnhekk għad baqa' żmien b'saħħtu ħafna. Veru li naqsu l-antiki, imma għadna sejrin, u tant għadna sejrin li l-antiki m'għandhomx li għandna aħna. Jiġri naħseb jiena allura bil-fost tajt illi x'għandhom l-għannejja tal-lum mhux veru. Issa x'ħajġri għadha ħadd mista' jbassru, però tista' tgħid li qatt mista' jkun l-oġġett jintrama, ma naħsibx jiena, m'għandix dak il-fiduċja li ħajntrama, qed tifhem? Għalkemm kont wieħed mill-bidunet jiena li jinbenna dal-klabb, imma xorta bqajna serin, maġġoranza kbira bur diri, l-interess għadu hemmhekk, il-kwantità tan-nies tal-għannejja u kitaristi għadhom hemmhekk, qed tifhem minnaħa tagħhom jiddependi, jiġu xi jew leha, però ma nistax ingerger, tifhem il-kull ġurnata li hija fil-kalendarju dejjem wettaqnija.
Għandek xi kelma tal-aħħar jew ċesib tal-aħħar li titaqsam mas-semija?
Jiena nagħmel appell għal kull minnu dilettant, minn mhux dilettant għalmienu jiġi jara x'postu. Post li hija adattata għal kulħadd, għandek kull section mhix pereżempju tista' tiġi tilab il-biljard room bħalma taf inti, għandek ħafna postijiet fejn iddur hawnhekk. Alright, u anke tiġi tara ħbieb u tgħid veru dħalt ġa post tal-Maltin.
George, ningrazzjak tal-intervista li tajna u l-iqsamt ma' naħsibijiet l-għanijiet u x-xewqa tal-futur ta' dan il-klab. Grazie, Jordan.
Grazie inti u kull semmiħ tal-SBS.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.